มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับขณะนี้เราศึกษาพระธรรมกิจการซึ่งอยู่ในส่วนของพระคิสมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เรียนคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับเราศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือว่าพระคิสมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาที่เป็นบริบทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์พระธรรมเล่มนั้นเราศึกษามาถึงบทที่25ถึงข้อ11บทนี้นะครับหัวเรื่องหลักคืออาจารย์เปาโลต่อหน้าเฟสตัสอาจารย์เปาโลก็ถูกขังอย่างไม่ยุติธรรมเป็นเวลา2ปีและเฟสตัสเป็นผู้ว่าราชการเมืองคนใหม่ต่อจากเฟลิกตอนนี้อาจารย์เปาโลก็ปรากฏตัวต่อหน้าผู้ว่าราชการคนใหม่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลเราจะมาดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กิจการบทที่25ข้อ12ฝ่ายเฟสตัสเมื่อพูดกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่าเจ้าได้ถวายกีกาถึงซีซาร์เจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาร์เฟสตัสถูกบังคับให้ยอมตามอาจารย์เปาโลเขาไม่สามารถขัดขวางท่านจากไปจากการไปกรุงโรมเพื่อเฝ้าซีซาร์กษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสมาเยี่ยมเฟสตัสข้อ13ครั้นล่วงไปหลายวันกษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสก็เสด็จมาเยี่ยมคำนับเฟสตัสอย่างเมืองซีซาริยาผู้ว่าการคนใหม่คือเฟสตัสเพิ่งจะมารับตำแหน่งดังนั้นกษัตริย์จึงมาเยี่ยมข้อ14-15ขณะที่ท่านค้างอยู่ที่นั่นหลายวันเฟสตัสก็เล่าคดีของเปาโลให้กษัตริย์ฟังว่ามีคนหนึ่งชื่อซึ่งเฟลิกได้ขังทิ้งไว้เมื่อข้าพเจ้าไปกรุงเยรูซาเล็มพวกมหาปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวมาฟ้องขอให้ข้าพเจ้าตัดสินลงโทษเขากษัตริย์อากริปปาและพระนางเบอร์นิสได้อยู่ที่นั่นนานในที่สุดพวกเขาไม่มีอะไรจะคุยกันเฟสตัสจึงบอกว่ามีนักโทษคนหนึ่งที่นี่และก็คดีนี้แปลกมากนักโทษคนนั้นชื่อเปาโลถูกจับและนำมาที่นี่โดยเฟลิกผู้ว่าการคนเก่าทิ้งไว้นะขังทิ้งเอาไว้ข้าพระองค์ก็อยากจะให้พระองค์ลองฟังเขาพูดดูข้อ16ข้าพเจ้าจึงตอบว่าไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวโรมที่จะมอบตัวจำเลยก่อนที่โจทก์กับจำเลยมาพร้อมหน้ากันและให้จำเลยมีโอกาสแก้คดีในข้อหานั้นเราเห็นหลักการของกฎหมายโรมันว่าไม่มีใครถูกลงโทษจนกว่าเขาจะพบกับผู้กล่าวหาและก็มีการพิสูจน์กันว่าเขานั้นมีความผิดจริงข้อ 17-19 ครั้งผู้โจทกับจำเลยมาพร้อมกันที่นี่แล้วข้าพเจ้าก็มิได้รอช้าในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้นั่งบัลลังก์และสั่งให้พาจำเลยเข้ามาเมื่อผู้โจทยืนขึ้นเขามิได้กล่าวหาจำเลยเหมือนที่ข้าพเจ้าคาดไว้นั้นเป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วยเรื่องลัทธิศาสนาของเขาเองและด้วยเรื่องคนหนึ่งที่ชื่อเยซูซึ่งตายแล้วแต่เปาโลยืนยันว่ายังเป็นอยู่ประเด็นสำคัญเหมือนเดิมเสมอครับคือการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์อาจารย์เปาโลก็เป็นพยานกับผู้ว่าการเฟสตัสในเรื่องนี้ด้วยข้อ20ถึง22เมื่อข้าพเจ้ายังงงงวยอยู่ว่าจะพิจารณาปัญหานั้นอย่างไรดีจึงถามเปาโลว่าจะใครขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มให้ชำระความที่นั่นหรือไม่แต่เมื่อเปาโลได้ขอให้ขังไว้เพื่อให้มหาจักรพรรดิตัดสินข้าพเจ้าจึงสั่งให้คุมขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัวไปถึงซีซาได้อากริปปาจึงกล่าวแก่เฟสตัสว่าข้าพเจ้าจะใคร่ฟังปากคำคนนั้นด้วยเฟสตัสจึงกล่าวว่าพรุ่งนี้ท่านจะได้ฟังเขาเฟสตัสตกที่นั่งลำบากครับมีการกล่าวโทษอาจารย์เปาโลและพบว่าท่านก็ไม่ได้ทำผิดตามข้อกล่าวหาตอนนี้อาจารย์เปาโลก็ถวายกีกาแก่ซีซาร์เฟสตัสควรจะทำอย่างไรเขาขอกษัตริย์อากริปปาช่วยคิดว่ากษัตริย์อากริปปาคงเคยได้ยินเรื่องของอาจารย์เปาโลและคงอยากจะฟังท่านพูดจึงตกลงพบกับเปาโล น่าสนใจครับที่การพบปะเหล่านี้กำหนดโดยกษัตริย์และผู้ว่าราชการแต่มันสำเร็จตามคำเผยพระชนะซึ่งพวกเขาไม่รู้อาจารย์เปาโลได้ปรากฏตัวต่อหน้ากษัตริย์ตามที่พระเยซูได้ตรัสไว้ครับการรับฟังต่อหน้าเฟสตัสและกษัตริย์อากริปปาข้อ23ครั้งวันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์นิสเสด็จมาพร้อมด้วยราชบริพารเป็นที่สง่าผ่าเผยมากจึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับนายพันและคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในนครนั้นแล้วเฟสตัสจึงสั่งให้พาเปาโลเข้ามานี่เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับกษัตริย์ปรากฏพระองค์อย่างสง่าผ่าเผยมากและก็มีคนสำคัญในเมืองหลายคนโดยมีอาจารย์เปาโลถูกโซ่ล่ามนะครับมาเข้าเฝ้าเฟสตัสขอให้กษัตริย์อากริปปาช่วยท่านพิจารณาข้อกล่าวหาต่อเปาโลเพื่อส่งเปาโลไปเฝ้าซีซาร์ข้อ24ถึง27เฟสตัสจึงทูลว่าดูก่อนท่านกษัตริย์อากริปปาและท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันที่นี่ท่านทั้งหลายเห็นคนนี้ที่บรรดาพวกยิวได้วิงวอนข้าพเจ้าทั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่ด้วยร้องว่าเขาไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ทำผิดสิ่งไรที่ควรจะต้องตายเพราะเขาเองได้ถวายกีกามหาจักรพรรดิข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะส่งเขาไปข้าพเจ้าไม่มีรายงานอะไรแน่ชัดเรื่องคนนี้ที่จะถวายเจ้านายของข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทั้งหลายมีกษัตริย์อากริปปาเป็นประธานหวังว่าเมื่อไต่สวนแล้วจะมีเรื่องพอที่จะถวายรายงานไปได้บ้างเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าที่จะส่งจำเลยไปและไม่ได้ส่งข้อหาไปด้วยก็เป็นการเลวไหลไม่ได้เรื่องตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีสำหรับอาจารย์เปาโลนะครับในการเทศนาและเป็นหนึ่งในคำเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านบทที่26หัวเรื่องหลักเปาโลต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาคำพยานของอาจารย์เปาโลไม่ใช่เป็นการปกป้องตัวเองแต่ว่าเป็นการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้กษัตริย์อากริปปาและคนอื่นได้เชื่อศรัทธาในพระคริสต์นี่เป็นภาพที่เด่นมากและบทนี้ก็เป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกคำพยานของอาจารย์เปาโลต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาบทที่26ข้อ1ฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่าเราอนุญาตให้เจ้าให้การแก้ข้อหาเองได้เปาโลจึงยื่นมือออกเริ่มแก้คดีว่าการปรากฏตัวของอาจารย์เปาโลต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาเป็นเวลาสำคัญในตลอดการรับใช้พระเจ้าของท่านและก็เป็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์ว่าท่านจะปรากฏตัวต่อหน้ากษัตริย์และผู้ปกครองไม่สงสัยครับนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ท่านยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์อากริปปามีลักษณะสำคัญหลายอย่างในบทนี้ที่เราควรสนใจก่อนนะที่จะมาดูคำพูดของอาจารย์เปาโลต่อหน้ากษัตริย์อากริปปานะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้ขึ้นศาลท่านไม่ได้ปกป้องตัวเองต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาท่านกำลังเทศนาข่าวประเสริฐท่านได้ถวายกีกาต่อซีซาร์ทำให้แม้แต่กษัตริย์อากริปปาก็ไม่สามารถลงโทษท่านได้และแน่นอนนะครับท่านอยู่นอกอำนาจของผู้ว่าราชการเฟสตัสตามที่ข้อสุดท้ายในบทนี้ยืนยันว่าฝ่ายกษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเฟสตัสว่าถ้าคนนี้ไม่ได้อุทธรณ์ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้ในข้อ32พวกเขาไม่มีอำนาจเหนืออาจารย์เปาโลอีกต่อไปและพวกเขาก็ไม่สามารถปล่อยท่านได้ด้วยดังนั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้พยายามป้องกันตัวเองนะครับแต่ท่านพยายามนำคนเหล่านี้มาเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์นี่เป็นการปรากฏตัวอย่างเปิดเผยของอาจารย์เปาโลต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาเพื่อจะได้ฟังโดยตรงถึงสิ่งที่อากาทูตเรียกว่าทางนั้นทุกคนก็บอกถึงทางนั้นและพูดไม่เหมือนกันดังนั้นพวกเขาก็ต้องการรู้ว่าทางนั้นเป็นอย่างไรและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับการเทศนาและนี่ก็เป็นโอกาสที่จะโอ้อวดความมั่งมีและศักดิ์ยศศักดิ์ด้วยสังเกตผู้บันทึกคือหมอลูกาบันทึกไว้ว่าครั้งวันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์นิสเสด็จมาพร้อมด้วยราชบริพารเป็นที่สง่าผ่าเผยมากจึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับนายพันและคนสำคัญทั้งหลายในนครนั้นแล้วเฟสตัสจึงสั่งให้พาเปาโลเข้ามาในบทที่25ข้อ23นะครับ เราก็จินตนาการตามเห็นภาพหรูหราแล้วก็ฟังนักโทษคนหนึ่งพูดคืออาจารย์เปาโลซึ่งได้เดินทางเทศนามาทั่วนะตามที่ต่างๆเมื่อประตูเปิดออกครับนักโทษคนหนึ่งถูกล่ามโซ่เดินเข้ามาพร้อมกับทหารคุ้มกัน2คนและนี่คือผู้ที่สั่งสอนและเทศนาถึงการสิ้นพระชนถูกฝังและฟื้นขึ้นจากความตายของพระคริสต์เพื่อมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปและต้องการพระผู้ช่วยให้รอดนี่คือผู้ที่สามารถพูดได้อย่างแท้จริงถึงเรื่องของทางใหม่และเขาเหล่านั้นก็ฟังชายคนนี้เพราะว่าท่านคืออาจารย์เปาโลผู้พูดนะครับรู้จักวิธีพูดเพราะว่าท่านเป็นคนฉลาดความสว่างของสวรรค์อยู่บนใบหน้าของท่านท่านไม่ใช่อดีตที่ชื่อซาโลแห่งเมืองทาซัสอีกนะครับแต่เป็นอัครทูตเปาโลผู้ว่าราชการเฟสตัสได้บอกว่าพวกยิวได้พยายามฆ่าเปาโลพวกเขาเกลียดชังอาจารย์เปาโลอย่างแท้จริงแม้ว่าพวกเขาไม่มีข้อกล่าวหาที่แท้ในความเป็นจริงตามหลักฐานเกี่ยวกับท่านได้นะพระเยซูได้ตรัสว่าถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ18อาจารย์เปาโลสัตย์ซื่อต่อพระคริสต์โลกจึงเกลียดชังท่านท่านสามารถบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าจากพระธรรมคาลาเตียบทที่2ข้อ20เรามาสนใจชาย2คนในเหตุการณ์ที่นี่คือกษัตริย์อาคิปราและอาจารย์เปาโลคนหนึ่งนุ่งห่มทรงกษัตริย์อีกคนหนึ่งในชุดนักโทษคนหนึ่งนั่งบนบัลลังก์อีกคนสวมโซ่ตรวนคนหนึ่งสวมมงกุฎอีกคนสวมกุญแจอาคิปาเป็นกษัตริย์แต่ว่าเป็นทาสของความบาปอาจารย์เปาโลเป็นนักโทษแต่ยินดีในเสรีภาพจากความบาปที่ได้รับการยกโทษแล้วในพระคริสต์อาคิปาเป็นกษัตริย์ในโลกนี้ซึ่งไม่สามารถปลดปล่อยเปาโลหรือตัวเองได้อาจารย์เปาโลเป็นทูตของกษัตริย์ซึ่งได้ปลดปล่อยท่านและสามารถปลดปล่อยอาคิปาจากโทษของความบาปได้กษัตริย์อาคิปาอยู่ในราชวงศ์ของเฮโรดนี่เป็นราชวงศ์ที่ชั่วร้ายที่สุดในพระคัมภีร์กษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลก็ไม่สามารถเทียบกับครอบครัวนี้ได้ครับอาคิปาเป็นคนฉลาดและยิ่งใหญ่แม้ว่ามีภูมิหลังไม่ดีเขารู้จักบัญญัติของโมเสสอาจารย์เปาโลก็ยินดีในสิ่งนี้เพราะว่ามันให้โอกาสที่ท่านจะพูดต่อหน้าผู้ที่มีความรู้จะเข้าใจลักษณะของข้อกล่าวหานี้ได้คำวิงวอนของอาจารย์เปาโลให้กษัตริย์อาคิปามาเชื่อศรัทธาในพระคริสต์นั้นยอดเยี่ยมมากและสมเหตุสมผลและฉลาดด้วยและนี่เป็นการประกาศข่าวประเสริฐของท่านข้อ2ข้อ3ท่านกษัตริย์อาคิปาเจ้าข้าข้าพระบาทถือว่าเป็นลาภใหญ่ที่ได้โอกาสแก้คดีต่อพระพักฝ่าพระบาทในวันที่ได้โอกาสแก้คดีต่อพระพักฝ่าพระบาทวันนี้ในเรื่องข้อคดีทั้งปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระบาทนั้นเพราะฝ่าพระบาทมีความรู้ชำนาญยิ่งในบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยิวแล้วเหตุฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดทนฟังข้าพระบาทอาจารย์เปาโลกำลังพูดกับผู้ที่เข้าใจในเรื่องที่ท่านพูดกษัตริย์อาคิปาฉลาดและรู้จักบัญญัติของโมเสสของพวกยิวเข้าใจภูมิหลังของยิวอาจารย์เปาโลก็ยินดีในโอกาสที่จะพูดกับคนที่มีความรู้ซึ่งจะเข้าใจลักษณะที่แท้ของข้อกล่าวหานั้นได้ครับท่านก็ได้เข้าใจบัญญัติของโมเสสด้วยแต่ท่านได้พบกับองค์พระคริสต์ตอนนี้บัญญัติมีความหมายใหม่สำหรับท่านจิตใจของอาจารย์เปาโลก็เต็มไปด้วยความเข้าใจใหม่ท่านเห็นว่าพระคริสต์เป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเพื่อความชอบธรรมท่านรู้ว่าพระเจ้าประทานสิ่งที่พระองค์ต้องการท่านรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐและทรงพระคุณโดยทางพระคริสต์ท่านต้องการให้กษัตริย์อาคิปาเนี่ยรู้เช่นนี้ครับแม้ว่าจะมีคนมากมายอยู่ที่นั่นด้วยอาจารย์เปาโลกำลังพูดกับคนเพียงคนเดียวครับคือกษัตริย์อาคิปาท่านพยายามที่จะนำกษัตริย์อาคิปามาศรัทธาในพระคริสต์ข้อความที่อาจารย์เปาโลเทศนาครับผมจะ ่านรวดเดียวนะครับตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ23นะครับแล้วก็จะอธิบายแต่ผมดูเวลาในการอ่านนี่ก็คงจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็อธิบายด้วยมันไม่ครบนะครับก็ขอฝากนะวันต่อไปที่จะมาอ่านและก็อธิบายการเทศนาที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์เปาโลต่อพระพักตร์กษัตริย์อากริปปาครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมกิจการซึ่งเป็นพันธกิจของอัครทูตหลังจากที่พระคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์ครับข่าวประเสริฐนั้นก็เริ่มต้นจากกรุงเยรูซาเล็มในหมู่ของพวกยิวก่อนโดยมีอัครทูตเปโตรเป็นผู้นำต่อจากนั้นก็แพร่ไปในหมู่คนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่ยิวมีอัครทูตเปาโลเป็นผู้นำข่าวประเสริฐนั้นไปพระธรรมกิจการก็เป็นพันธกิจของอัครทูตมีทั้งหมด28บทเราก็อ่านมาศึกษามาใกล้จะจบในไม่กี่วันนี้แล้วครับ
พระคริสต์เข้ามาตามหาพ่อรักพวงยายลูกแก่ทั้งหลายอยู่ในแผ่นดินทั่วลาให้กลับคืนถิ่นขององค์สมเด็จบิดาพระองค์จึงมาตามหาด้วยความห่วงใยอยู่เบื้องขวาของพระบิดาองค์เจ้าทรงสอนเราให้ทำตามน้ำพระทัยอย่ารอช้าเดียวเวลาหมดไปนรกบึงไฟท่านนั้นต้องไปแน่นอนขอให้ทุกคนสนใจฟังข่าวประเสริฐพระองค์ให้เปิดประกาศกันยามถาวรสิ้นสุดแล้วนะโลกนี้สิ้นสุดแน่นอนอย่ามัวอาวรความสุขที่ไม่จีรังตามน้ำพระทัยอย่ารอช้าเดียวเวลาหมดไปนรกบึงไฟท่านนั้นต้องไปแน่นอนขอให้ทุกคนสนใจฟังข่าวประเสริฐพระองค์ให้เปิดประกาศกันยามถาวรสิ้นสุดแล้วนะ โลกนี้สิ้นสุดแน่นอนอย่ามัวอาวรณ์ความสุขที่ไม่จริง